Hola, son Marina Blanco Blanco e pertenzo ao Club de Lectura de Readers do CRE de Pontevedra. Nesta ocasión, para celebrar o Día das Letras Galegas este ano 2024, vou ler un poema da escritora que se dedica este día, Luisa Villalta, titulado En ritos de resistencia en ruido, de 1995. Di así: Recoñézote entre os obxectos, estructurados por tamaños e formas, como unha inmensidade sen deseño que se desliza despiadadamente, en vertente directa até o meu corazón. O centro de min está como de aquí ao muno. Atínxeme a totalidade e fúxeme, e despois volve cos embates das ondas. Por resistir, enchín os petos coas palabras máis pesadas, ocas e pesadas como o fundo. As flores sedentas agardan un sinal para a fin cair de fatiga aos teus pés cando pasas arrastrando en silencio ese túas sombras de nada.